Tere armas kogudus, head külalised, tervitan ka teid, kes te ülekandega meid vaatate. Rõõm on koguneda tänasel pühapäeva hommikul sellisel suvisel. On näha, et osad on puhkused, osad on puhkust siin veetmas, nii et rõõm kõiki näha. Ja tahame koos Jumalat ülistada ja talle au tuua. Ja alustame paari ühise lauluga. Kui sul on mugavam istuda, võid teha seda istudes, kui sul on võimalik tõusta, tõuseme, et Jumalale kiitust tuua. Usun, et kui sa täna siia kogudusse tulid, siis sa mõtled Jumala peale ja võibolla on sul südames kannat ka kedagi inimest, kellest sa muretsed, kellest sa palvetad, keda sa palves kannad. Ja tahan lugeda Pauluse teisest kirjast Timoteusele salmid 3-5, kus siis Paulus kirjutab Timoteusele. Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval, ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu, mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikes ja nüüd selles ma olen veendunud elab ka sinus. Jumal, sina näed iga ühe meie teekonda koos sinuga. Jumal, ma tänan, et on neid, kes meie eest palvetavad ja anna ka meile usku ja märkamist teiste suhtes, keda palves kanda, kelle eest tänada. Jumal, ka selle teenistuse käigus ma palun, et sina võiksid meid kõnetada, märkamaks sinu tegusid ja inimesi meie ümber. Aamen. Ja me saame veel jätkata ühes koos ühe lauluga. võtta istet. Järgnevalt nimetan põgusalt meie koguduse teated. Suvisel rütmil nädalasiseseid kogunemisi ei ole nii palju kui tavaliselt kevad-sügisperioodil, aga igal pühapäeva hommikul on võimalik siin koguneda kella 11 eestikeelseks teenistuseks ja kella 1 venekeelseks teenistuseks. Ja on avatud ka palveringid nii enne pühapäevast teenistust kella 10.15 pool tundi ja reedeti, kella 5:30 on eestpalvetuba ja oma palvesoove on võimalik saata ka palve@kolgata.ee meili aadressile. Ja laupäeviti on ka venekeelsed noorte õhtud kella 6 õhtul. Täna meie keskel väga palju noori ei ole, sest noored on noorte laagris koos Kohila ja koos Kuressaare noortega. Aga eelmisel nädalavahetus oli meil Kolgata perelaager, kus paljud said osa võtta ja ma paluksin, et Ilmar tuleks siia ja jagaks veidi, mis seal laagris toimus ja võib-olla ka mõni isiklik mõte sinna juurde veel, et ka need, kes seal osa ei saanud olla, oleksid osa ka sellest meie koguduse ühistest tegemistest.
Väga vahva laager oli ja see oli siis nüüd 10-13 juuli Nuutsaku puhkekeskuses, kus ikka meil traditsiooniselt see toimub. Laager algas siis neljapäeva õhtul ja lõppes pühapäeva pärast lõunal. Ja teemaks oli puhas südam. Matteuse evangeeliumis 5. peatükis on kirjutatud, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Kolgata koguduse perelaager on üks väga hea laager, sellepärast, et see on terviseks nii vaimule, hingele, ihule. On sisukaid teemasid, huvitavad arutelusid ja muidugi laagrimänge on ja niisama koosolemisaega. Ja see niisama koosolemisaeg, see on vahel isegi kõige väärtuslikum. Aga see sõltub nüüd sellest, et kuidas keegi seal käitub. Et kui parasjagu programmi ei ole, siis võib-olla mõni mõtleb, et noh, et aga et mis ma siis nüüd teen, et aeg läheb ju tühja, et ma tulin ju siia saama, aga tegelikult see on võib-olla see kõige parem aeg üldse, see niisama olemise aeg, sest et see võib luua väga vahvaid tingimusi vestlusteks. Ise kasutasin ka seda. Mõned vestlused läksid sügavasse öösse välja. Ja võtab ju aega enne, kui tekivad sellised sügavamad vestlusteemad ja usaldus. Ja seda ei saa programmiga ette näha ja kiirustades aja peale teha. Rikkalikult oli muusikat, ühistegevusi, vaikset palvaaega, sisukat sõna ka oma ette olemist. Grilli oli, sauna oli, lastele ja juunioridele eraldi tegevust teemade ajal. Laagrisse olid oodatud nii koguduse liikmed kui ka sõbrad ja mõlemaid oli palju. Kas meid oli äkki 160 või rohkem seal koos. Neljapäeval oli õhtul lühipiiblitund, mille pidas Sander tulk. Teemaks oli süda piiblis. Piibli väljendid ja keelendid, et kuidas sellised väljendid nagu puhas süda või südamest ja kõik need, kuidas need tekkinud on ja kuidas need vanal ajal olid. Reedel oli näiteks piibli seminar Puhas usk, Taire, Tiigivee, et kuidas hoida oma usk mitte vajalikest koormavatest asjadest puhas ka ebausust. Reedel oli vahepeal ka võrkpalli ja vaba aega ja vibulaskmist. Siis reedel päeval oli ka matk, väga, väga kihvt koht seal, siin jälikad Raul Rosenvald seda juhtis. See matk oli mõne jaoks ka katsumus mäest üles rühkida, võttis ikka võhmale. mõne inimese. Aga see ongi hea, kui saab ennast proovile panna ja võibolla, et järgmiseks aastaks siis veidikene ette valmistada, et füüsiliselt olla valmis selleks, et mägi ületada või siis küngas. Õhtukülaliseks reedel oli Enn Palmik. Paljud meist teavad teda, aga mõned vast mitte ka. Ja Enn Palmik on olnud mitmetes kogudustes pastoriks. Omal ajal ta tuli ära Tallinnast ja läks Avispea kogudusse, siis kui ta veel noor oli. Ja seal koos oma abikaasaga ja hiljem siis sündis ka lapsi, oli seal päris hulka aastaid pastoriks. Ja hiljem Tõrvas ja hiljem Annelinna koguduses. Ja tema rääkis siis ka puhtas südamest ja südamevalust ja südame, puhtu südame hoidmisest ja Jumala poole hoidmisest. Nõukogude ajal väga huvitavaid mälestusi rääkis igasuguseid juhtumisi just ka Avispea koguduse algusaegadest või õieti mitte Avispea koguduse algusaegadest, vaid sellest, kuidas ta sinna kogudusse läks ja siis seal pidi töid tegema. Laupäeva hommikul oli Piibli seminar jällegi teemal puhas süda ja külas oli meil Mustamäe vabakoguduse raja ja pastor Priit Pesur koos abikaasa Ragnega. Nemad küll nüüd teenivad kaasa oleviste koguduses. Kogulaagri mäng oli traditsiooniliselt ja seda juhtis siis Arno Lehtsaar. Oli erinevaid töötubasid, näiteks elustamise töötuba. Vlad Panenko juhtis seda, siis nahast käepaelte tegemine, Helen Vetik, isiklik palvaaeg, juhend materjaliga, Merle Kepp seda juhendas. Ja laupa õhtul oli õhtuprogramm, kuidas saada ja hoida puhast südant. Oli jutlust, oli eestpalveaega ja kõnelejaks oli kutsutud 3D koguduse rajaja ja kauaaegne sealne pastor Jakob Remmel. Sõnaga kauaaegne tuleb muidugi kohe meelde, et siis ta peab ikka väga vana olema, aga ei ole ta vana ühtigi. Väga noor on Jakob Remmel endiselt. Pühapäeval oli ristimine ja ütleks, et pisar tuli silma ja paljudel tuli pisar silma. See on ikka suur sündmus. 10 inimest sai ristitud. Jumalale peame väga-väga tänulikud olema. Mõned ristitud inimestest on võibolla meie hulgas täna ka siin teenistusel ja ühte ma juba näen. Võibolla neid rohkemgi, aga enamik nendest on noorte laagris, sest et enamik ristitavaid ristituid kuulub noorte hulka. Aga siin ma näen ühte ja seal ma näen ühte. Maire on siin pool ja Diana on seal pool. Aga veel ristitud said Olari, Albert, Jakob Ralf, Helen, Karen, Aleksa, Nikol, Miia Hannele. Ja Miia Hannelega on selline tore lugu, et laagris küll ristiti, aga ta tegelikult ühineb hoopis tükis Saku Toomase kogudusega. Aga kõik ülejäänud 9 liitusid siis meie kogudusega ja sai siis seal pühapäevase teenistuse raames nendele õnnistust paluda. See oli väga ülev hetk ja allandlikuks tegev ka, et ja tänulikuks tegev, et Jumal, sa oled suur, sa tood inimesi maailmast välja väga erinevatel viisidel ja kuidas keegi Jumala juurde jõuab. See on vahva näha juba vanema olijana. Ja mida meie saame kogudusena teha on, et ütelda tänu, olla tänulikud Jumalale seda esiteks. Ikka paluda õnnistust oma kogudusele, töötegijatele, pastorile, uutele tulijatele. Ja seda tahaks ka väga ütelda, et see laager oli nagu lõimumise seisukohalt väga, väga hää koht. Sest just see, et oli gruppi arutelusid pärast neid seminaare ja loenguid, see ikka väga lähendas inimesi. et oli ka neid spontaanseid vestluse võimalusi just siis, kui ei öelda ette, et nüüd on aeg gruppi aruteluks, nüüd on aeg seda ja toda teha ja vestelda, et need spontaanselt tekinud arutelud vahel ka väga rasketel teemadel võibolla isegi või keerulistel teemadel, kus vastused ei saa, aga võt see kõik lähendab inimesi väga. Siis juhtus ka selline lugu, et mina ja Marit, me olime ühed viimaste hulgast, kes sealt laagerplatsilt lahkus pühapäeval. Jõudsime juba Viljandisse ja Viljandist möödagi Tartu poole ja ikka tuleb telefonikõnesid nende asjade kohta küsiti, et noh, äkki teie viimast hulgast võtsite kaasa, me unustasime laagrisse seda teist ja kolmandat. Me siis keerasime otsa ringi, läksime tagasi ja võtsime sealt veel suure kotitäie kraami, nii et laagritega kaasneb ka see, et inimesed unustavad asju maha ja meie käs saab neid kätte. Ma ei hakka neid üles lugema, neid asju oli paarkend tükki, 21 asja, mis oli maha jäetud. Aga no see on ikka laagritega kaasas käiv asi ja väiksed kaod ette nähtud. Järgmine aasta tuleb ilmselt jälle laager, nii on plaanitud. Tulge kõik laagrisse, lähme kõik laagrisse, mis... Ja paneme oma südamed valmis, et võtta seal aega inimestele, võtta aega maha, lihtsalt olla avatud Jumalale ja teine teisele. Ja siin kohal tuleb ka meelde see, et küll on ikka hea, et koguduses on kodugruppe. Nii nagu laagris, vestlusringides saab inimestega lähedasemaks, nii ka kodugruppides toimub see. Ja see suurendab koguduse keskel seda meie tunnet, et me tunneme teine teist rohkem ja teame teine teise vajadusi, nõrkusi ja tugevusi ja saame niimoodi teine teise usu elus kaasa aidata ja niimoodi kokkuvõttes ka Jumala riigi ehitamisel kaasa aidata paremal viisil. Aitäh!
Enne kui me paneme kokku korjanduse, tõuseme korra palveks. Jumal, ma tänan sind, et sinu vaim on liikunud ka meie koguduse laagris ja tänud ka kõigi eest, kes sinna kaasa panustasid ja kaasa teenisid erinevates ülesannetes. Ole ka eriliselt noortega, kui nad on ka reedest homseni või teisipäevani laagris, et Jumal ka sinu vaim võiks seal oma tööd teha ja elusid muuta. Ma tänan ka teiste paikade eest, kus siin teenitakse ja täna aastapäeva tähistavad Sutlepa kogudus, Valkla kogudus, Võru kogudus ja ka Tallinna Betaania kogudus, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal. Jumal, ma tänan, et sina oled äratanud seal sellist ususeemet nendes erinevates paikades eri aegadel. Ja tõesti ma palun, et need kohad on küll erinevad suurustega, aga et sinu töö ja sinu sõna levimine võiks seal edasi minna. Jumal, ma tänan ka selle kokku pandava korjanduse eest juba ette, et anna sina tarkust meie koguduse juhtidele seda raha kasutada. Jumal, et ka sinu riigi töö siin kojas ja siin Tartu linnas võiks edasi minna. Ma sina näed ka kõigi meie isiklike palvesoove. Kui me sinu poole hüüame ka selle palve ajal, siis kuula ka neid palveid ja anna meile usukindlust, et need palved on kuulda võetud. Aamen. Olge head, võtke istet. Saame järgneva laulu ajal kokku panna ka vabatahtliku annetuse. Kui sa oled siin esimest korda või oled külaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka üks võimalus niimoodi üheskoos Jumala riiki teenida.
Ja tere ka minu poolt ja mina olen siis Tuuli selle koguduse liige ja see järgmine laul, mida me teeme, on võibolla natuke võõram. Selle on kirjutanud Maris Lend ja tegelikult see on otse piiblist. Et see on väga hea, kui me oskame piiblist mõningaid kirjakohti otse peast. Nii et täna meil on võimalik õppida siis üks selline väga lühike kirjakoht. See on psalmides või laulud 146.1. Halleluja, kiida mu hingissandat. Ja ongi selline. Et laulame seda kohe päris mitu korda läbi Ja täitsa lõpus äkki teeme siis ilma klaveri saateta, et ainult häälega.
Kogudus, head külalised. Minu tänane jutlus on teatepulga edasiandmisest. Teatepulga edasiandmine rangelt võttes on see sportlik termin ja me teame, mida tähendab teatejooksed, kui üks tagant tuleb, annab teisele pulga ja siis teine jookseb selle teatepulgaga edasi. Nüüd teatepulga edasiandmine on ka tegelikult metafoor või kujund, mis tähendab seda, kui üks inimene annab mingi vastutuse või mingid ülesanded teisele edasi. Näiteks koguduseelus võib see olla olukord, kus vahetub noorte juht. Sandrit ma täna siin ei näe, aga kui me juhatuses olime koos, siis Sandr ütles, et ega mina igavesti ei ole ju noorte juht. Ja elu läks edasi. Kui ma vaatan siin saalis ringi, pühapäevaga oli juht on vahetunud, olen kaas elanud muusikajuhi vahetumisele aastaid tagasi ja nii edasi. Nüüd minu eas ma näen seda, kuidas see edasi andmine või teatepulga üle andmine ei puuduta enam ainult niisugust konkreetset ülesannet, vaid see võib tähendada ka elutöö edasi või üle andmist. Inimesed emeriteeruvad, õpilased võtavad töö üle ja me võime öelda, elu läheb edasi. Ja teatepulga üleandmine võib tähendada ka vaimuliku vastutuse või ka kogudusliku töö või Jumala riigi töö edasi andmist kellelegi teisele. Ja olles need mõtteid mõelnud ja arusaadavalt on ka sellel niisugune isiklik taust, olen värskelt emeriteerunud, 30, ma enam mäletagi, kas oli 37 või 8 aastat olen juhatuses, enam ei ole, tunnen ennast maru hästi, elu läheb edasi. Aga Pauluse teine kiri Timoteusele on see, millest ma tahan rääkida, kus on juttu siis ka sellest, kuidas Paulus annab Jumala riigi tööd edasi oma usu pojale. Ja pisut taustast. Nüüd teine Timoteuse kiri on siis Pauluse viimane kiri. Mille ta kirjutas elus olles. Timoteos oli Pauluse usupoeg, ta oli tema väga lähedane kaastööline. Ilmselt me võime öelda ka, et see oli selline isiklik sõprus vanema ja noorema usuvenna vahel. Timoteos oli käinud Paulusega teisel ja kolmandal missionireisil ja missionireiside tegemine, koguduste asutamine, see oli Pauluse elutöö. Ja kui me nüüd kujutame ette, et keegi on sulle väga lähedane, ta on olnud sinuga koos, kui sa oled teinud seda oma elu kõige tähtsamat asja. Ja nüüd sellele pojale siis Paulus kirjutab. Sellel ajal, kui Paulus Roomast kirja kirjutab, oli Timoteos Eefesuse koguduse vanem. Väike Aasias, Eefesuse kogudus, ja nii nagu ma piibliseletustest lugesin, Paulus jättis või soovitas siis Timoteusel olla seal koguduses, tärkav kogudus, ja Timoteus on siis koguduse vanem. Paulus ise on aga Rooma vanglas. Ta oli seal kaks korda, esimene vangistus oli ta siis vabakäigu vangina, ta sai nii-öelda liikuda, aga teine kord, kui ta seda kirja kirjutas, istus sa siis sõna otseses mõttes türmis. Ja kas ilmutuse või mille kaudu oli Paulusele selge, et tema sealt vanglast enam eluga ei pääse. Ja nii ka läks, ta hukkus märtrina. Ja see kiri, mille ta kirjutab sealt ka teisi kirju veel, oli otse kui testament. Vot teate pulga edasi andmine noorele usuvennale, kes on koguduse vanem, kaugel Efesoses. Ja järgnev pilguheit on minu niisugune hästi subjektiivne vaade sellele teisele Timoteuse kirjale ja ma tooksin välja kolm niisugust erinevat vaadet, mida Paulus siis käsitleb. Need ei ole kuidagi süstemaatilised, vaid kirja põhjal võib teha niisuguse üldistuse. Kõigepealt Paulus esitab vaate ise endale. Kes ta on, kus ta on, mis on. Teiseks, ta esitab vaate tulevikku, mis saama hakkab pärast mind. Ja kolmas, mis on võib-olla suurem osa isegi kirjasisust, on siis soovitused Timoteosele. Nüüd kõigepealt siis teate pulga üleandja. Töö on tehtud. Ta oli orienteeruvalt 60-aastane, võib-olla natuke rohkem, vangis ja ta teab, et minu elutöö on tehtud. Ja ta ütleb ise enda kohta, 4-7, olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elu jooksu, säilitanud usu. Ma arvan, et see on tohutu rikkus. Me võime ise endalt küsida, ma näen siin. Nii nooremaid kui vanemaid inimesi, kas meie saame öelda, et elule tagasi vaadates, ma olen teinud õiget asja. Me suudame lahti lasta ja öelda, minu jooks on lõppenud. Aga ma olen usu säilitanud, vaatasin kommentaarist, ma olen tõest kinni hoidnud. Ma ei ole kompromisse teinud, ma olen õiget asja ajanud. Väletan ühte jutuajamist, üks minu hea lähedane usu vend ja tema elus oli selliseid keerulisi käikusid, ta nõukogude ajal oli ka väga tugeva surve all olnud ja teda süüdistati ühes või teises kolmandas asjas ja ta ütles, et üks kõik, mis ka pole olnud, aga mina olen alati olnud Jumala riigi poolel. Ja võt, need on niisugused nagu ilusad hetked, kui aastates inimene või kus me keegi oleme, saame öelda, et võt, see, mis on olnud, on õigel pool. Aga sellel kõigel oli ka Pauluse jaoks hind ja ta ütleb, sellel põhjusel ma kannatan. Ma ei jäbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägem hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Piibli kommentaarid ütlevad, et seda lauset minu hoolde usaldatud võib tõlkega ta teisi pidi, et mida mina olen Jumala kätte usaldanud. Ja et üks kõik kumb erinevates piibli tõlgetus muidu on erinevad versioonid. Ja nüüd see sama kommentaar või seletus ütleb, et see väide, et asi on nüüd Jumala käes, tähendas vähemalt kolm asja Pauluse jaoks. Paulus teadis, et Jumal hoiab neid, kes on pöördunud tema kuulutuse kaudu. Vaat see on nagu laste kodust ära saatmine. See on oma elu, nad lähevad. Ja Paulus teadis, et see, mis nendega on, Jumal hoiab. Paulus usaldas ka oma elu ja hinge Jumala kätte. See, kus mina olen, mis minuga saab, see on Jumala käes. Ja mis minu arust kõige olulisem, Paulus teadis, et kui tema sureb, siis Jumal viib oma tööd edasi. Ei lõpe minuga. Ilmar rääkis laagrist. Seal oli erinevaid kõrgetki. Mul oli neid mitu. Ja üks oli sellel samal ristimisteenistusel. Ja ma Maie Mahla Hoppe. Istusin, näed, Maie on seal. Maie, ma nüüd siteerin sind. Maie on meie auline veteran õde, tal oli ilus kimp, mis koosnes siis kas pulgakommidest või kukekommidest, eemalt oli nagu lillekimp, aga tegelikult oli kommikimp. Istu Maie kõrvale, täname mõlemad Jumalat ja Maie ütleb, Jumala arm on olnud lõpmatu, rõõmus ja leinas. Kui saan veel koguduse osadusse, on hästi. Täiuslik lause. Mina arvan, Maie, et sina tead, mis asja on rõõm ja sa tead ka, mis asja on lein ja südame valu. Ja kui aastates inimene, ütleb ühe lause, Jumala arm on olnud lõputu, kas saab olla midagi ilusamat, kas saab olla midagi küpsemat. Ja me võime teha nüüd selle Pauluse mõtteviisi või minu pärast ka Maie tsitaadi põhjal ühe teatud üldistuse ja öelda, et on olemas niisugune asi, nagu teate pulga üleandja kvalifikatsioon. Ja see koosneb järgnevatest asjadest. Esiteks, see on tagasi vaate võime või võõrsõnaga uhkelt öelda, reflektsiooni võime. Ja kunagi ma uurisin autobiograafiaid, usklik inimeste autobiograafiaid, ja sealt tuli välja, et ühed sügavamad usulised kogemused on need, kus inimene oma elule tagasi vaadates näeb Jumalat või mõistab Jumala tööd, kohtub Jumalaga, kui ta vaatab sellele, mis on. Ja vaat Paulusega täpselt see juhtus. Muide on inimesed, kes on refleksiooni võimetud. Nad kogu aeg sügelevad, tõimlevad, tormavad, teevad midagi, eks ole. Aga küsib, kus sa lähed ja mis sa teed? Vaat nagu see väikeses printsis, see vedurisõit oli, eks ole. Lokomotiiv läheb ilmsa kolinaga, aga kuhu sa lähed? Ei lähe, pole oluline, ei tea, ma sõidan. Teate pulga edasiand ja vaimulikus mõttes on tagasi vaate võimeline. Sellesse tagasi vaatesse kuulub ka hinnangu võime. Ma olen teinud õiget asja, minu jooks on lõppenud. Ja selles on ka midagi jumalikku. Muide esimese Moosese raamatus, kui Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, vaatas, oli väga hea. See oli väga hea. Sa oled teinud ja sul on õigus öelda, et hästi. Ja mida me uue testamendi usklikena võime öelda, ja kui siis tuleb välja, et ei ole hästi, on vigu, on asju, mida me ei saa heaks teha, on viltu läinud, ei ole nii, nagu me tahaks, siis meil on ikka võimalus Kristuse kaudu alustada uut elu. Kunagi ei ole hilja. Elu on viinud mind nii, et ühes naabruses on mul üks hästi tore naabrimees, südamlik, niisuguse aritud olemisega, aga metsikult ära joonud. Ja eile ta tuli jalgrattaga, ma olen pisut napsine, ja mina rääksin talle ikka, et kuule, või rääksin jälle, tule kirikusse, tule Jumala juurde, sa oled hea mees, sa oled rohkem väärt, kui siin lihtsalt vedeleda, et palume Jumalat alustada uut elu, et Jumal on ainult, kes siin suudab aidata. Aga ma olen kirikus kellamees olnud, see ka ei aita. No, eks ma käin talle pinda. Aga minu väide on, et kui see tore mees lahke olemisega abi valmis, tuleks Jumala juurde, oleks uus algus, ta väärib paremat. Ja selles üleandja kvalifikatsioonis ongi siis, võime tagasi vaadata, võime kokku võtta ja öelda, et see on hästi. Aga see on ka Jumala keskne ja Jumalat usaldav. Elu läheb edasi ka siis, kui mina lõpetan. Mul on ka üks isiklik kogemus, mille üle ma olen ka mõelnud. Vaat mõned asjad elus jäävad meelde ja ma olen ka mõnes seoses neid näiteid kasutanud. Aasta oli siis 1988 ja ma käisin külas toonasel Elva koguduse pastoril Paldor Teekelil. Ta oli raskelt haige, ta oli minemas. Tema abikaasa lubas mind Palduri juurde minna, kui ma õigesti mäletan vist 5 minutiks. Paldor rääkis vaikselt. Rääkis, et tal on inglid käinud külas juba istunud seal voodi otste peal. Ja muuseas ütles, et Tõnu, et ära ütle midagi, istu, las ma vaatan sind. Mina lähen, aga sina ja uus põlgond võtab töö edasi, üle, võtab töö üle ja viib seda edasi. Mul ei ole kunagi keegi öelnud, et istu, ma lihtsalt vaatan sind. Aga ta oli kuidagi sisemiselt küps. Ta oli rõõmus, ta läheb koju, tal olid inglid käinud vastas ja nüüd ta vaatas seda, kes tuleb pärast teda. Ma arvan, et Jumala riigis meie kaliibrid on väga erinevad või isesugused, tema oli koguduse vanem, aga selles oli midagi väga ilusat. Nüüd peale selle vaate ise endale, Paulus ka vaatab tulevikku ja ütleb Timoteusele, nüüd tulevast aegade kohta, mis siis saama hakkab. Aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesi on siis enesearmastajaid, rahaahnet, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad. Kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on saanud, salanud selle väe, siis Jumala väe, niisuguseid väldi. Ja ta ütleb, see on nüüd see, mis nagu elus üldse hakkab toimuma. Ja oma hädad on ka koguduses, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma imude järgi õpetajad, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad neid eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. See müütide poole, ma vaatasin järgi, pöörduvad tõest ära. Vaat eesti keeles on, minu arust väga ilus välja, on täitsa ära pööranud. No, kas siis või see niidist väljas või ja me kasutame seda väljendit ka, kui keegi enam ei pea sellistest mõistlikest või elutervetest seisukohtest puudu või kinni on ära pööranud. Nüüd Paulusel ei ole midagi niisugust head öelda. Tulevik on raske. Tuleb raskeid aegu. Ja Uue Testamendi karusaamine on, et viimne aeg on see siis Kristuse taevaminekust kuni taas tulekuni, et ka meie elame viimsel ajal. Ja kui me vaatame seda loetelu, kelkimised, rahaahnused, kõik need alvad iseloomujooned, kehvemaks läheb, eks ole, et selles mõttes oleme õigel teel, et nii ongi. Nüüd, mida siis sellega teha? Ja ma saan aru, et Pauluse eesmärk on teadlik suhtumine. Vaat nii on. Ma olen ise mõelnud seda, et aga mida minu põlvkond ütleb noortele? Tuleb aeg, kus on totaalse kontrolli aeg, kus meie, nagu ilmutusraamat ütleb, et kel saatana märki pole, ei saa usta müüjaga vahetada. Näiteks sula raha kadumise puhul tähendab see seda, et iga inimese porgandi kartuli või mis tahes asja ostmine on jälgitav ja ebasoovitavad inimesed tülitad siis võrgust välja ja sa ei saa mitte midagi teha. Ja neid võimalusi on teisi veel ja veel. Me ei tea, mis võib tulla, aga Paulus ei lõpeta mitte sellega, et tulevad rasked ajad, vaid ta annab Timoteusele hoopiski terve rea soovitusi. Ja see ongi see jutu, see kolmas osa, kõigepealt siis oli vaade ise endale, tulevikule ja nüüd Timoteusele. Nüüd Timoteusel, Efesuse koguduses ei olnud ka mitte päris lihtne. Paistis, et tal oli seal teatud oppositsioon, talle heideti ette tema noorust, aga koguduses oli ka niisugused eksiõpetused Kristuse jumalikusest, Kristuse tulekust ja kui me kujutame ette, et sa oled noor koguduse vanem ja sul on seal ikka paras punt selliseid eriteadlasi, kellel on oma seisukohad, sõdi siis. Ja selle taustal keiser Neero, kelle valitsuse ajal ka Paulus oma elu kaotas, oli ilmne, et tuleb kristlaste tagakius. Sul on isiklikud pinged, koguduses on eksiõpetused ja ühiskond tervikuna, noh, kuni surmani välja. Olen enda jaoks teinud siin ühe üldistuse, et ega tegelikult risti koguduses ei olegi kunagi olnud kergeid aegu. Võib-olla meil Kolgatal on siin nagu arm olnud, on ju üsna rahulik olnud ja uue hoonele me saanud ja on ilus osadus ja et aga tavaliselt ja ega meil on ka oma võitlemised ja probleemid, ega seda ei saa salata. Aga selline probleemide lahendamine või raskustega toimetulek kuulub koguduse elu juurde. Kuulub selle juurde, mis on maa peal. Vaat kui taevasse saame, siis ma usun, et seal enam ei ole. Ja mida nüüd siis teate pulga edasid andja Paulus teeb? Ta hakkab andma soovitusi. Vaat minu erialal on see nüüd keeruline. Tänapäeval on hästi selline humanistlik lähenemine. Meil on noorte juhtide kohanemisprogrammid, rakendatakse kõutsivat või siis arengut toetavat juhtimist. Ta on hästi niisugune inimese keskne ja inimene peab ise õppima kogemuse kaudu, kõutsi toel. Sa ei tohi nii öelda liiga kõva temperatuuri anda, muidu sulab ära, eks ole, ja tasapisi ja samhaaval. Vaatasin ühest piibli kommentaarist ja seal öeldi, et Pauluse sõnum Timoteusele on 3 megateemat. Üks on, inglise keeles on see boldness või rasvaselt kirjutatud. Ära karda, ole julge kuuluta. Kuula Jumalat rohkem, mis inimesi, kui on rasked ajad, kui on vastusolud. Sina tegele pea asjaga ja põruta. Ära häbene evangeeliumi. Teine oli, ole ustav. Tee seda, mida Jumal on sinu kätte annud. Ja kolmas konkreetne õpetaja jutlusta, mis oli siis tema kui õpetaja asi. Ja nüüd me võime teha ühe järelduse, et teate pulga edasi andjal, vähemalt vaimulikus töös, on õigus anda soovitusi. Võt, Paulus teeb seda. Ja neid on terve rida, ma lihtsalt mõned loetlen ja siis kahel peatun natukene põgusalt lähemalt. Saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Ära siis häbene tunnistust meie issandast ega mind, minust tema vangist. Kannata koos minuga kurja, nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur. Hoia eeskujuks tervete sõnade kuju, mida sa minult oled kuulnud. Hoia head, mis on sinu kätte antud. Kuuluta sõna, astu esile, parajal ja äreval ajal, noomi, manitse, keela, kõiges pikameeles ja õpetuses. Ja nii edasi. Mida sa pead tegema? Ja igas sellest soovitusest võib pidada terve jutluse. Nüüd ma kaks sellist soovitust tooksin esile. Üks nendest puudutab siis tühi jutte. Labastest ja tühi juttudest hoidu aga eemale. Nende rääkijad lähevad ju aina kaugemale Jumala kartuses või Jumala kartmatuses. Ja nende sõna levib otse kui vähktõbi. Hoia eemale tühjast lobast. Rumalaid ja tobedaid vaidlemisi väldi. Toona oli ilmselt ka Efesuse koguduses mingid teemad, need olid erinevad, üks nendest oli suguvõsade jälgimine. Et kes nagu, kas on siis, vaat, sakslastel oli, eks, kas on tõeline aaria rassi esindaja või ei ole, eks ole. On mingid ideoloogid, mis seda toovad välja ja oli ilmselt ka lihtsalt sellist latterdamist või kodasid mööda käimist, tagarääkimist. Ja Pauluse sõnum oli, tegele pea asja. Ära räägi tühjade asjadega. Ja mina olen mõelnud, et ilmselt see ongi üks saatana vingerposse. Siduda inimene vähe tähtsaga. Ja veel enam tekitada illusioon, et olgu see siis kas suguvõsa või mingid korralduslikud asjad, et need ongi nüüd siis nagu see elu küsimus. Aeg läheb, aga kasu ei ole. Või nagu öeldakse, et veduril pilet on hirmsasti, toss on hirmsasti, aur on kõvasti, mootor lärmab, aga vedur ei liigu. Nõukogude ajal öeldi seda, et nõukogude võimu üks eripära oli inimeste ohjes hoidmiseks, hoida inimesi õivatuna, et nad ei mõtleks. Töökultus, vaat meil oli ka aktiivne puhkus, seda, et sa nii öelda mõnuled või vedeled, seda ei olnud, tuli kas kõblata või teha rahvasporti, olid laupäevakud, aktiivne puhkus, poti põllundus, tööriigi heaks. Võt kogu aeg siis on nagu õige. Aga seda, et inimene mõtleks järele, võt seda ei olnud. Ja võib-olla täna me võiksime öelda ka, et See on üks saatana vingerpuss, et me oleme kogu aeg telefonis, elame kusagil virtuaalmaailmas, võrdleme ennast teistega. Ja nüüd Paulus ütleb seda, tegele pea asjaga. Astu esile, kuuluta evangeeliumit. Olen viimasel perioodil lugenud kirjandust konflikti kohta kirikus. Ja üks nendest käsitlustest siis ütleb seda, et nendel konflikti teemadel, ka õpetuslikel konfliktidel, on otse kui kolm erinevat tasandit. Ühed on väga põhimõttelised, mis puudutab Kristuse olemust, Jumala pojast kui lunastusest, lunastajast, patud andeks andmisest, igavesest elust. Ja me ütleme, et võt, kui need seisukohad kõiguvad, siis Kristus kõigub. Sa ei saa olla kristlane, kui sa seda eitad. On mingid teise tasandi konfliktid, mis puudutavad õpetuslikke arusaamasid. No võtame näiteks ristimise küsimuse, meie ristime täiskasvanuid, isiklik usu peale, on olemas suurkirikuid, ka meie sõbrad, naabrid siin katoliiklased, kes ristivad lapsi. Ja need on need erisused, mis siis eristavad erinevaid kogudusi. Ja kolmanda niisugused tasandi küsimused või arusaamad on puht protseduurilised või tehnilised. Kas istuda või seista? Meie praegu, eks ole, palvetame istudes ja laulame seistes. Mis see? Palvetame ka vahel seistes. Antku Jumal armu. Nüüd, Ameerika maal oli vastupidi. Seal ühe sõnaga lauldi istudes ja püsti seistes. Küsime, kumb on õige. Kui me tagasi tulime, siis oli natuke pead nagu arjuma. Sõnaga, et õigel ajal... See ei ole üldse põhimõtteline küsimus. Aga mida nüüd need autorid ütlevad? Et selle koguduse elu üks probleem on see, kui see detail, minu pärast kas istuda või seista, eks ole, või aken kinni või lahti, mis iganes, kui see saab põhiküsimuseks. Risti sõjani välja. No selline ilmalik näide oli meil see vaktsiini asi. Kole lugu ühesõnaga, kogudused lõhki, pered lõhki ühesõnaga, no mis siis on, eks ole? Ja nüüd see probleem võib olla siis selles, mida Paulus ütleb, et ära haju nendesse pisiasjadesse. Ma vaatasin internetist järele, näiteks Ameerikas on umbes suurusjärgselt, täpselt arvu ei saagi, kuidas arvutad, umbes 200 baptisti liit. Vaat meil Eestis on hea, eks ole. Meil on nagu üks evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liit, see on see kõige õigem ja parem liit, aga Ameerikas on 200. Üks õigem on teine. Ja küsime, et aga kust neid siis tuleb nii palju või mis pärast on? Vot siis see tulebki sellest, et need detailid on suureks puhutud, eks ole, sa nagu, kas lipsuga või ilma lipsuta, ühesõnaga lipsuga vennad on siin, nüüd muidugi õiged vennad. Ma näen ainult ühte õiget enda siin saalis, veel Aavo Rosenvald, aga me hoiame Aavo lippu kõrgele. Nii, aga see ei tähenda nüüd, et me peaks Aavoga oma kogudusega tegema nii kui õige lipslaste ordu ühesõnaga ja teisi ei võta mingit siin köstrid ühesõnaga ilma lipsuta. Nii, et mida ma tahan siis öelda on see, et küsimustel on erinev kaal ja Pauluse mõtte Timoteusel oli, hoia Jumalast kinni, tegele pea asjaga, väldi neid arutelusid, värki, aja seda, mis on tähtis. Ja minu arust on see õige ja ilus mõte. Veel ütleb Paulus, mõtle sellele, mis ma sulle ütlen, küll Issand annab sulle arusaamist kõiges. See mõtle, noiehood, on laiatähenduslik mõiste, mis tähendab mõista, omada, aru saada, tähele panna, kaaluda, arvestada, nagu läbi tunnetada, võt, mida ma olen sulle öelnud. Ja minu arust see mõte, kui me võtame kas või see Kolgata koguduses, eks ole, minu arust meil on täitsa head jutlused ja käime ju kodugruppides või kes, tähendab, on üks väga hea kodugrupp, on see pühapäeviti kell 11, veski 40, mina olen selle gruppi liige. Aga meil on mille üle mõelda. Ja nüüd Paulus ütleb, et mõtle selle üle järele. Anna aru. Minu elus oli kunagi üks periood, see on nüüd üle 30 aasta tagasi. Olin võõrsil, olin vaimu aiglas kaplaniks. Pool aastat, hommikul läksin, õhtul tulin. Ja noh, mulle kui psühholoogina on see veendumus või arusaamine, et selleks, et normi mõista, sa pead nägema, mis on patoloogia. Ja me kõik astume muide väga õhukesel jääl ja ma ei tea, kui normaalsed me keegi oleme. Muidugi meeldib ennast normaalseks pidada, tore on. Ja ju me ikka oleme ka. Aga see oli nii võimas kogemus olla seal, elada kaasa nende inimeste valule, sageli ka traagilistel elukäikudele. Ja me tulime tagasi Eestisse ja ma oleks tahtnud pool aastat olla rahus ja vaikuses. Mõelda selle üle järele, mida ma nägin, mida ma kogesin, mida ma lugesin, mida ma rääkisin, et kuidagi seda asja endale paika panna. Aga võt, noh, elun kiire ja seda aega ei olnud ja täna on nüüd jäänud alles mingid mälestused, võib-olla mõned eredamad näited sellest õpinguperioodis. Ja nüüd Paulus ütleb sellele, et aga mõtle järele, võta see aeg, reflekteeri, anna aru, mida sa oled õppinud. Ja küll issand annab sulle seda, tema annab sulle aru saamist kõiges. See on Jumala käes, Jumal ise teeb sulle selle lahti. Ja see aru saamine tähendab mõistmist, taipamist, et kui nüüd sa oled minult kuulnud, sa oled rasketesse aegadesse minemas, mõtle selle üle järele ja Jumal ise annab sulle aru saamist kõiges. Seega siis, kui tuleb teatepulka üle anda, siis meie asi on olla selleks ise küps. Ei ole vaja karta anda soovitusi, aga kui teatepulk on üle antud, siis jookseb juba tema. Ja küll issand ise annab aru saamist nii teatepulga üleandjale kui vastuvõtjale, sest tegelikult on see ju issanda jooks. Aamen. Me tõuseme ja palvetame ja keegi ei jää istuma. Hea taeva isa, me täname koguduse osaduse eest. Me täname ka selle eest, et meil on noorem põlvkond ja kuigi neid täna ei ole, on meid siin ikka kena hulgake. Palume õnnistust laagirrahvale, meie noortele, Kohila, Kuressaare. Ja istan, see on sinu arm, et me tohime tulla rahuajal. Me ei tea, mis juhtub homme, aga me saame usaldada endid sinu kätte. Ole kõigi nendega, kes annavad teatepulka edasi, kes on edasi andmas. Aga ole issand ka nendega, kes vastu võtavad, kelle peale lasub ja hakkab lasuma nende keeruliste aegade kogu koormus, kogu vastutus. Aga Jumal luba, et me oleksime iga üks õigel kohal ja et me saaksime öelda kord küpse seas, sinu arm on olnud lõpmatu. Aamen. Võib istuda.
Kui sul on veel jaksu seista, siis laulame lõpetuseks veel kaks laulu. Kui sul on mugavam istuda, ole lahke istuma. Siia külgedele tulevad ka eestpalvetajad. Kui sul on mõni palvesoov, mõni mure, mõni tänu, mida sa soovid kellegagi jagada, siis ole ka julge seda võimalust kasutama.
Thank you.
Tahan meile lõppu jätta julgustuseks sõnad, mida seal samas Paulus ütleb Timoteusele oma teise kirja lõpus. Aga issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid. Nii ma olen välja kistud lõvi suust. Küll issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Mingem ka selle sama usujulgusega. Aamen.